Nedostatak vjere. Sa ocem Maksimom Pervozvanskim razgovarala Natalija Smirnova. O vremena, o naravi. Svakog dana iz stoljeća u stoljeće taj uzvik zvuči sve tragičnije i istinitije. Nekad se čini da preporod duhovnosti još uvijek po riječima prepodobnog Serafima Rouza ide mnogo sporije nego što se čini. Iz novosti mi saznajemo o takvim dešavanjima koje lede srca, da je teško povjerovati, a u svakodnevnom životu srećemo se sa sve većim cinizmom, ravnodušnošću i kršenjem Božjih i državnih zakona. Zašto se to dešava? O tome smo pitali jereja Maksima Pervozvanskog, vođu pravoslavne organizacije Mlada Rusija, glavnog redaktora žurnala Nasljeđe, oca osmoro djece. Oče Maksime, gdje vidite uzrok nedostatka vjere u Rusiji i svijetu? Zašto je tako malo vjerujućih? To je duga priča koja nema samo korijen u današnjici, iako je on veoma prost, isti kao kod grehopada Adama u raju. Gospod predlaže čovjeku da ide putem koji on sam naziva uskim i tjesnim. Uski put, tjesna vrata, uvode u carstvo Božje i malo njih ga nalazi. U čemu se sastoji njegova težina, najbolje je objasniti na primjeru. Najprostiji je porodičan život. Zato, da bi izgradili normalnu porodicu, treba mnogo snage uložiti. A zato, da bi život bio bludan, snage praktično ne treba. Pri tome, druga varijanta donosi odmah brze plodove u vidu jakih osjećanja, silnih emocionalnih doživljaja, sjajnih kao buktinja, bljesak. To je tako privlačno za čovjeka i mnogo prostije nego trud i rad da se stvori porodica. Voljeti svoju ženu, vaspitati djecu, to je stalni napor. Evo na primjer, kada počinje nova školska godina, a moja djeca već 10 godina otkad idu u školu, ja pomislim da više ne mogu, umorio sam se. Svaki dan ustajati da bi dijete odveo u školu, uplesti kosicu, jednu, drugu, treću, petu, dovesti djecu do škole, zatim ih vratiti i još što šta. Pri tome, pošto moje najmlađe dijete ima samo 2 godine, ono će poći u školu kroz 5 godina. To je teško. To je stalan napor, kao zemljoradnja, kada stalno treba kopati, orati, navodnjavati, sejati. Iako se sve ne uskladi, sve će propasti. Mnogo je lakše odustati od svega i poći nekim lakim putem. To je prva prosta slika, koju čak ne mogu ni nazvati posebno duhovnom, kada čovjek ne izdržava teškoće tog nivoa života koji mu daje Gospod. Ali ako taj napor ne izdrži čovjek, prestaje ne samo biti hrišćanin, nego i čovjek, sve se ruši. To jest, da bi se kretali naprijed i gradili, treba se truditi i to mnogo. Drugi moment je što religiozna vjera ograničava prava racionalistički mislećeg razuma. Ne razuma uopšte, već upravo racionalistički mislećeg. Prostom logikom ne možete izmjeriti takva osjećanja kao što je ljubav. Logikom se ne može opisati vjernost, dug. Prostim racionalnim objašnjenjima mnoge stvari nisu dostupne. I zajedno sa tim, racionalno mišljenje ima velike prednosti. I svojevremeno, kada se u periodu poslije preporoda Europe pomoću racionalnog mišljenja došlo do značajnih rezultata u objašnjenju ovog svijeta, privlačnost religioznog pogleda na svijet se smanjila. Zašto se, na primjer, u romanu Gerberta Uzlca Rat svjetova Marsovci stradali? Oni su okupirali zemlju, ali su uništeni virusom gripa. Nisu imali imunitet. Tako i prije oktobarske revolucije, ruski seljaci u masi, koji su bili jako vjerujući, doživjeli su sablazan od takvog racionalističkog razmišljanja i pokazali se nespremnim. Racionalističko mišljenje se odlikuje time da na bilo koji argument ima kontraargument, ali tada, kada je počeo ateistički pogled na svijet, nije bilo kontraargumenata. Sada je razumljivo da na sve ateističke argumente ima kontraargumenata, a tada na nepripremljenog čovjeka ti ateistički argumenti su djelovali kao bomba. Teško je bilo nositi se s teškoćama. Naprimjer, ti si u rovovima od 1914. do 1916. Prvi svjetski rat. Veoma teško. Neizvjesno šta se dešava kod kuće, a ja prosti seljak, treba da sijem, a već davno je treća godina od kada nisam kod kuće. Ne znam šta je sa ženom i djecom. A tu dolaze agitatori i govore da su buržuji za sve krivi, idite s fronta, taj rat je imperialistički. Daćemo ti zemlju, mir ljudima, zemlja hrišćanima, raspustiti vojsku. Život je veoma brzo pokazao da je to laž. Ali kako je bilo lako podleći propagandi, kad si dvije godine proveo u rovovima? Kako je bilo lako podleći propagandi zapadnjačkog načina života početkom 90-ih? Svi ćemo biti srećni, svako će dobiti kupon i svako dobiti dio opšte narodne vrijednosti. Tako su sve i ugrabili. Ljudi koji se nalaze u skučenim uslovima, nenaoružani intelektualno, ne razumiju situaciju i mogu lako da padnu pod propagandu da Boga nema, da treba opljačkati bogate, da su žene zajedničke. Grijeh može biti veoma sablažnjiv. Treći moment je trijumf civilizacije koja kao način ustrojstva života čini život lakim, razumljivim, ukusnim, sa ciljem da se stiču dobra utisci. Naprimjer, ako ja idem nekuda, ako ja činim nešto kriminalno, ja razumijem da loše postupam. Ali ako živim životom prostog građanina, onda ne činim ništa strašno. Ali zajedno sa tim, ja provodim svoj život u raskoši, komforu i najvažnije sa odsustvom smisla i cilja. Kada se spomene cilj, tada se pod smislom podrazumijeva izgradnja udobnog, spokojnog života, što je tako privlačno. Religiozan način razmišljanja poziva na podvig, na samoograničenje, na asketstvo. Bez toga je nemoguć religiozan život. Sit stomak je gluv za učenje. Tim više i za neku višu projavu duhovnosti. Pod sitošću nemamo u vidu prejedanje, već udoban život, koji nema želju za samorazvoj, za traženje. Još u Starom Zavitu je bilo zapisano da evropski narod, koji je bio zajednički nazvan Jakov, po imenu praoca Jakova, i jeo je Jakov, i ugojio se i umrtvio, i zaboravio Boga koji ga je ljubio. To jest, Bog je vozljubio narod izraelski, ali je sit život doveo dotle da je narod zaboravio Boga. Taj zakon se odnosi na bilo kog čovjeka i društvo. Zašto se pojavilo monaštvo? Ono se pojavilo kao iskustvo odricanja od sitog života, jer se shvatilo da takav život nije hrišćanski. Druga stvar je srednji vijek. Još se ne zna gdje i među kojim narodima je bilo mnogo zaista vjerujućih. Ali oni su bili tradicionalisti. Život im se zasnivao na onome što su od roditelja naslijedili. Forma je, naravno, bila hrišćanska. A šta je bilo u suštini? Sada je teško reći. Zaista, vjerujućih ljudi je oduvijek bilo malo, čak i kada su svi bili kršteni i išli u crkvu. A danas imamo to da čovjek može birati pogled na svijet. Vratimo se na prvi razlog, to jest odsustvo želje da se ide uskim putem. Recite, molim vas, zašto treba ići uskim putem? Zašto čovjek treba u životu da traži teškoće? Tako smo stvoreni. Gospod nas je stvorio iz ljubavi da bismo voljeli. Ali ljubav traži snagu. Ona je sama po sebi davanje. Ljubav nije kada je nešto moje vlasništvo. To jest, za mene može da postoji moj auto, kuća, moj sto. Ali ne može moja voljena žena. Žena nije to što ja koristim. Nije element komfora, nije vlasništvo. Ako je ja zaista volim, onda ja postojim za nju. A ona u svom saznanju postoji za mene. Tada nastaje ljubav. Jedan od samih šokantnih utisaka, kada sam postao sveštenik prije 10 godina, na mene je ostavio slučaj kada je jedan mlad čovjek rekao da je otišao od žene kada je ona dobila ožiljak od upale slijepog crijeva. To jest, moj voljeni Mercedes se oštetio, ja ga mijenjam za BMW. Eto logike čovjeka koji upotrebljava i odbacuje, dovedene do same krajnosti. Većina ljudi nije takva naravno, ali ako moja žena ostari prije mene, ili joj se pokvari stas posle porođaja, jednog, drugog, trećeg, ili ako odjednom osjetim da mi se druga više sviđa, ja mogu da je prosto ostavim. Po logici društva, korisnika, tako i treba uraditi. Živimo zajedno dok nam se sviđa zajedno, ali realno, ja se nadam da ne treba objašnjavati zašto tako ne treba. Ipak objasnite zašto je taj princip mnogo rašireniji od hrišćanstva. Sve što postoji podliježe zakonima, na primjer zakonu kretanja. Kada bi ti htio da letiš, ne bi mogao jer nemaš krila. Nisi za to stvoren. Kada kupite, na primjer, veš mašinu, prije upotrebe pročitate uputstvo. Čovjek ima uputstvo za upotrebu. To su Božje zapovijesti. To jest, Bog je rekao, ne ubijaj, ne kradi, ne čini preljubu, poštuj roditelje. Kada je kroz Mojsija davao te zapovijesti, Izraelcima rekao je, život i smrt sam ti predložio, blagoslov i prokletstvo. Izaberi život da bi živeo i ti i tvoje potomstvo poslije tebe. A na drugom mjestu je rečeno, ispunjavaj zapovijesti jer je u tome tvoj život. Kršenje instrukcije za korištenje, to jest Božjih zapovijesti, je grijeh. Griješeći se, mi se slamamo. To jest, ako sam ja otišao od svoje žene, njoj je postalo teže nego meni. Spolja gledajući sada, u ovom trenutku žena plače, a ja sam zadovoljan. Živim sa nekom drugom, ali realno treba plakati nada mnom, jer sam ja doživio slom. I to ne u smislu da će po nebeskom zakonodavstvu staviti iza nekih nebeskih rešetki. Ne, ja u ovom životu dobijam ranu na duši, veoma ozbiljno. Ja gubim sposobnost da volim. Naprimjer, tineđer ide u diskoteku i tamo on osjeti euforiju. Buđenje čula, njemu je lijepo. Jaka muzika stvara adrenalin, tu su djevojke sa kojima dolazi u prisni dodir pri plesu. Vraća se iz diskoteke zadovoljan, sve je na izgled normalno. Ništa se strašno nije desilo, ništa loše nije uradio. Ali kroz pola godine diskoteka mu postaje dosadna jer ga više ne uzbuđuje. Šta uraditi dalje da bi se doživjelo uzbuđenje? Treba popiti pivo, treba otići pijanu diskoteku, a poslije će i to biti nedovoljno. Potreba za jakim uzbuđenjima ili čak prosto održavanje uzbuđenja na istom nivou nisu emocije povezane sa ljubavlju, trudom, s naporima i dovodi čovjeka do neke zavisnosti. Alkohol, narkotici. Sa druge strane, lak način dobijanja zadovoljstva nikada ne zasiti čovjeka. Ostaje praznina u duši. Na duši nastaje brzo ožiljak. U principu, nam nisu zabranjena zadovoljstva, nije potrebno da idemo u pustinju ili nosimo mantiju, ali imaj u vidu da dobijanje svjetovnih zadovoljenja ne može biti cilj. Principski je važno da cilj može biti drugo. Čovjek se opredeljuje time radi čega on živi. Ako živi zbog potreba, u krajnjem rezultatu će dovesti do sopstvene nesreće. Čovjeku je potrebno nešto dublje, ozbiljnije, a zato je potreban napor. A šta je to ozbiljno i duboko? To je Bog. Čovjek treba da teži Bogu, da ga traži i da živi sa njim. To je glavni cilj, od koga zavise svi ostali. Kakav drugi cilj treba da imam? Blago crkve kao tijela Hristovog, gdje je glava crkve Hristos. To ne znači da svi treba da budu sveštenici, ali treba da brinu o domu Božijem. Ne u smislu da brinu o crkvi, kao kući, kamenu, već kao skupu ljudi, objedinjenih jednom vjerom, jednim tajnstvom, jednim svešteno načelništvom. To je moja prva i glavna porodica. Ja sam dužan da volim svjetlog patrijarha, kao svog prvog oca i vladiku ovdje na zemlji. Dužan sam da brinem o svom hramu, parohiji, parohijskom svešteniku. To postaje prirodno kada čovjek nađe Boga. Da li sam dužan da se brinem o svojoj zemlji? Da joj želim dobro. Za mene smisao dobija sva istorija koja se pokaže sveštenom. Sve istorijske događaje vidim na drugi način. Ako ja imam samo potrebe, ne treba mi ni djelo Sergeja Radonješkog, ni Dimitrija Donskog, nije mi stalo do velikog otadžbinskog rata, ni djelo Jurija Gagarina, ništa mi ne treba. Sve jedno mi je gdje živim, ako spokojno živim. Ali ako vjerujem u Boga, onda je posljedično postajem patriota. Pri tome ne bi bilo kakav patriota na nivou skinheadsa. Već smisaono ja razumijem i pravilno vidim istoriju svoje zemlje. Dalje je porodica, moja žena ili moj muž, djeca. To jest, ja radi njih živim. Ali čime ću se konkretno baviti na svakoj od etapa tog cilja, nije samo do mene. To odlučuje Gospod koji mi živote daje. Da li ću biti predsjednik ili patrijarh, otac toliko djece koliko Gospod da, ili ću biti programer. To ili drugo, ja biram vrstu djelatnosti ne izlazeći iz tih ciljeva i smisla koji su u meni postavljeni. To se pokazuje veoma složenim za savršenog čovjeka. Mnogo je lakše razmišljati kako doći do zadovoljstva. U krajnjem, kako nahraniti porodicu da bi zadovoljstvo dobio ne samo ja, nego nas troje. To jest ne lični, nego porodični egoizam. Svi ti ciljevi se pokazuju lažnim i čovjek će se obavezno u njih razočarati prije ili kasnije. Oni će se pokazati kao nedovoljni. Oni nemaju u sebi života jer je jedan od glavnih punktova u uputstvu za upotrebu uključenje u struju. Zato što bez uključenja u struju mašina za pranje će biti samo kutija u koju stavljaju prljav veš. To je za čovjeka Gospod. Ako nisi priključen u struju, nema života za tebe. Ti možeš da uobražavaš, čak možeš da imaš akumulatore, ali oni traju samo 2 sata. To je složeno za čovjeka koji je rođen i vaspitavan na drugim principima, ali ako se to razumije i prihvati umom, a ne realizuje u praksi, stvara se prekid između saznanja i života. Jer vjera nije prosto način razmišljanja, to je istovremeno i način života. I oni treba da se poklope. Ako se ne poklapaju, stvara se protivriječnost. Ali ono što postoji u svakom čovjeku, nema živog čovjeka koji ne griješi. To je normalno. Ali ako se ne trudiš da ispravno živiš, to je užasno. To je katastrofa za čovjeka, društvo, čovečanstvo. Kako preći iz jednog u drugi način života? Zato je potrebno spoznati Boga, a kako spoznati Boga kad to nije lako? Susret sa Bogom je veoma ličan susret, kao na primjer sa budućom ženom. Da bi se desio u životu susret sa Bogom, potrebno je da se dese još neke stvari. Najsloženije je kod ljudi iz srednje klase. Siromašni ljudi misle da zavise od spoljnih stvari, misle da im ne pripada sve. Moćni ljudi, bogataši, misle da su povlašćeni. Ljudi srednje klase se trude da riješe egzistencijalne probleme, a ozbiljniji problemi kao da ih se ne tiču. I oni misle da sve imaju i sa velikim naporom se odazivaju na religiozne uticaje. Zato Gospod najčešće podvrgava iskušenju srednju klasu. Siromašni i tako razumu da od Boga zavise. Bogati znaju, ali njih treba opomenuti. To mogu biti brige, bolesti, potresi. Neki ljudi pristupuju tome intelektualno, neki dušom. Poznavao sam čovjeka koji se osjetio zaljubljenim, ali nije mogao da razumije u koga. To jest, osjećaj zaljubljenosti postoji, a objekat ne. A zatim odjednom sreo je čovjeka koji mu je dao evanđelje. On je pročitao i razumio da ga je Bog dodirnuo u snu. I ništa se s njim nije desilo, ali je on realno shvatio da postoji Bog. U početku je imao osjećanje koje nije mogao da razumije, a zatim, pročitavši, shvatio je da ga je posjetio Bog. Ako nikada u životu nisi vidio dobru sliku, poslušao dobru muziku, ti ne možeš ni da shvatiš o njihovoj suštini. Neko kaže da je bio u filharmoniji i slušao Beethovena, a tebi to ništa ne kaže. Ti misliš da samo budale danas slušaju Beethovena, ja slušam nešto drugo. Evo, Dima Bilan. To je druga stvar. I ja nikada o tome nisam razmišljao, ali ako je mene odjednom sudbina dovela, ja imam takav muzički sluh. Razumijeću da je ta muzika ona prava. Isto se dešava kada čovjek koji dođe u hram i počne iz nekog razloga da se moli, odjednom otkriva za sebe ceo svijet. Neko dolazi Bogu kroz literaturu, neko preko sveštenika, neko preko prijatelja, žene, muža. Sve su to povodi. U vrijeme komunističke vlasti niko hramove nije zatvarao, ali su ipak bili zatvoreni. Sveštenici nisu uvažavani, bili su nemogući susreti duhovnika sa običnim ljudima. Naprimjer, patrijarh Pimen je putovao raznim gradovima, ali mu nisu dozvolili da se sretne sa ljudima. Figura sveštenika je kod ljudi izazivala podsmijeh. Komunikacija je bila otežana. Sada je komunikacija lakša, ali još uvijek otežana. Čovjeku je lakše, ali ipak nije prosto uspostaviti kontakt i to je ono glavno. Ljudi se ne vaspitavaju da imaju potrebu da se obrate Bogu i zato se danas Bogu prilazi individualno, a ne kolektivno. Prevod teksta sa ruskog magistar Ž. Mančić po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića. Za Radio Blagovijesti tekst čitao Radenko Šolaja.